Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenoja Recuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kosova mund të shënojë rritje ekonomike prej 6 deri në 7%, thot guvernatori i Bankës Qendrore në Kosovë Fehmi Mehmeti. Mbijetesa dhe fuqizimi komunitetit sërb në Kosovë konsiderohen pika kyçe për subjektet politike sërbe që garojnë në zgjedhjet e 6 shtatorit. Liderët politik në Maqedoninë e Veriut pritet të diskutojnë arritje në një marveshje rreth ligjit për prokurori publike. Talibanët thonë se shtetet e bashkuara humbin më shumë nga anulimi i bisedimeve për paqe. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me një fokus më të madh në sektorin ekonomik, Kosova mund të shënoj rritje ekonomike prej 6 deri në 7%, e cila brenda një periudhe të shkurtër kohore do të mund të adresonte dy nga problemet më të mëdha, popullsinë dhe deficitin e lartë tregtar. Kështu ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Fehmi Mehmeti, guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës. Sipas tij, sektori financiar në Kosovë është stabil, duke nënvizuar se Kosova ka hapësirë ligjore që të rrisë edhe borxhin publik në favor të investimeve. Kaq skemat e shumta sociale në Kosovë që në vit kapin shumën e rreth 400 milion eurove, sipas Mehmetit janë një barr për buxhetin e shtetit, ndonse si thot ai, janë duke u menaxhuar mirë. Intervistën me guvernatorin Mehmeti e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Zoti Mehmeti, rritja ekonomike nuk ka arritur më shumë se 4% përgjatë viteve, e cila është konsideruar nga ekspertët si e pamjaftueshme. Si mund të arrijet një rritje ekonomike më e lartë?
Vlerësimet e Bankës Qendrore janë që rritja ekonomike në vitin 2018 ka qenë 4%. Është financuar kryesisht prej tre aktivitetet që janë kryesore që kanë financuar rritjen ekonomike në vend, që në këtë rast është krediti bankar, rritja e shpenzimeve publike dhe remitencat. Janë tre faktorë që kanë ndikuar ose kanë financuar, faktorë kryesor që kanë financuar rritjen ekonomike në vend. Parashikimet të rrasit bankës qendrore janë që në vitin 2019, rritja ekonomike të jetë rreth 4.2%. Nëse shohim me vendet e rajonit, është një rritje solide, është një rritje që për të vlerësuar, mirëpo nuk është mjaftueshme, edhe 4.2 për t'i adresuar sfidat që i ka Kosova, që në këtë rast është papunësia, që shënon 29.6% deficiti i lartë tregtar. Në qëllim të adresimit të këtyre sfidave, kërkohet që të ketë një rritje më të madhe ekonomike, 6.7%, që unë konsideroj që nuk është vështirë në bëhet kjo, marrë parasysh dhe fokusin e qeverisë edhe në darmë, që tjetë në kërësisht në pushën e ekonomisë dhe thjesht në reformën të adresoj të dy sfidat që i ka Kosova.
Krahasuar me depozitat, dera e kreditëve është më e ulët. A mendoni se niveli aktuali i kreditimit është i mjaftueshëm për të shërbyer rritjes ekonomike?
Unë kur fola për rritjen ekonomike, kreditimi është një ndër faktorët ose indikatorët, faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen ekonomike në vend. Marë parasysh edhe ato dy faktorë tjerë që kanë ndikuar. Këtë njërë të theksuar kanë ndikuar edhe fondi garantimit kredive, një fondi që është të mërru prej qeverisë Kosovës dhe prej donatorëve, që në këtë vetë është rritë vlera e këti fondet dhe për 20 milion euro. Ndikon rrëth në bini 100 milion euro janë garantuar prej këti fondi dhe në mas të theksuar kje kanë ndikuar që të kredituar në sektor me pak të kredituar që ne konsiderojnë që në promotor të zhvillimit ekonomik dhe gjenerimit vendet e reakunës, që në këtë rast është janë shumë për përpërën vetëm bujësi, është një prej atyre sektore që në të pashkatëllur këtë rritje dhe që përkrahet, dhe sidomos për bizneset e reja, të cilat nuk kanë ndonjë histori dhe bankat hezitojnë të kreditojnë, atëherë ky fond i garanton në 50% që ne kryet gjas dhe kjo në mas të theksuar kanë ndikuar që të rritet edhe të plotësohet çastën e financave për bizneset e reja, të rritet shkolla ndërmjetësimit financiar dhe njëkohësisht të kredituar në sektor me pak të kredituar, por që ne i konsiderojmë që janë të edhe njëherë po thonë promotor zhvillimit ekonomik dhe gjenerimit të vendet e reja të punës.
Borxhi përgjithshëm publik i Kosovës ka të kaluar vlerën prej 1.1 miliard euro. Banka Botërore pati paralajmëruar qeverinë e Kosovës se deri në vitin 2025 mund të arrijë deri në 30% të brutoproduktit të vendor. A është rritje e shpejtë e rrezikshme kjo?
rritja e borxhit publik bëhet kujdesshëm. Do të thonë të investohet ose në një farë forme të krijohet borxh aty ku krijohet vlerë, jo ku nuk krijohet vlerë. Se edhe besoj që të gjithë një pajtohet me që pa ndimin, pa hi borxh edhe nuk mundesh edhe me zhvillu ekonomi, po duhet borxhi jeti aty ku thjesht kërkohet kredi ose hirja borxhe shtetit, bëhet me qëllim që të ketë vlerë të shtuar ajo investim që është bërë.
Njëri qytetarëve të Kosovës që marrin skema sociale dhe pensionale në vazhdimësi ka shënuar rritje dhe ka tendencë të rritjes së këtyre skemave. Shteti i Kosovës paguan rreth 400 milionë euro në vit për këto skema sociale. A mund të krijojë kjo krizë fiskale në të ardhmen?
Janë të planifikuar, domethënë buxhet vetëm planifikuar, unë sigurator të them që skema sociale nuk i menaxhon mirë. Marë parasysh fakti që nëse flasim për veteranët e luftës, është që të dhe mishë të dhash që dihet se sa është vëmëri veteranë e sakë, dhe pas të të përtaktuar të shumë ose vlera ose përqinti se sa duhet të paguan. Nuk e konsideraj risk. Është barë për bugjetin e Kosovës, me edhe qeveria e Kosovës, edhe gjithë ne jemi të interesuar që të përkrojmë skema sociale, po ata që me të vërtet janë e rast për me ndihmu dhe që i përkasin skema sociale. Kështu që unë po mendoj që nëse vlasim tash po përmend një rast konkret, rastin e veteranëve të luftës, është dashur të menaxhohet më mirë si proces. Por nuk e konsideroj që e tash është rritë në mënyrë të theksuar numri që është bërë barë për bugjetin e Kosovës, por nuk e konsideroj që mund e cënon ose destabilizon aspektin financiar të bugjetin e Kosovës, për asyje se dhe qëtë të bugjetuar dhe planifikuar që këtë një marit pagjesat në ku reale.
Nga 4.8 milion euro sa janë darë në bugjetin e Kosovës për rezerva shtetërore të cilat shpenzohen në rast të ndonjë fatkeqësie natyrore, qeveria e Kosovës ka shpenzuar rreth 2 milion euro për aktivitete të ndryshme, por jo për çfarë ato mjete janë dedikuar. Nisur nga këto shpenzime të bëra në këtë mënyrë, a mendoni se në Kosovë ka mungesë të një discipline buxhetore?
Kosova në përgjithësi ka stabilitet makrofiskal, ushtrojë deficite buxhetore. Është përmesur në masë të teksuar bilanci i pagesave dhe nuk mund të thëmë që ka kesh menagjim ose i menagjim një të mirë. Për kontra zinë, se shumë të regus të ashpa dashme një specifikisht me një analizue, ka të rinde shumë pozitive në gjitha fushat se përket stabilitetin makrofiskal në Kosovë. Dhe për këtë arsye dhe në këtë rastë të përmende dhe borxhin publik dhe gjithë indikatorët janë pozitiv në këtë kontekst dhe unë kisha thonë që ne kemi një menaxhim shumë të mirë buxhetor edhe në këtë qeveri dhe qeveri e kalume.
Intervistën e plot me Zotin Mehmeti e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në Facebook dhe Twitter. Gradetori këti viti punëtorët e sektorit publik do të marrin pagat me rritje në bazë të ligjit për paga, i cili është miratuar në fillim të këti viti. Zyrtarët të qeverisë në largim të Kosovës thonë se situata e krijuar politike nuk mund të ndikojnë në zbatimin e këti ligji. Raportin Adia Ahmetit.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen me 6 tetor dhe formimit qeverisë së re, sipas zyrtarëve të qeverisë në largim, nuk do të kenë efekt në zbatimin e ligjit për pagat i miratuar në muajin shkurt në kuvendin e Kosovës. Probleme për shpërndarjen e pagave me rritje nuk parashikohen edhe pse në buxhetin aktual nuk është paraparë shuma për zbatimin e ligjit për pagat. Kurse projektimin e buxhetit për vitin e ardhshëm pritet ta bëjë qeveria e re e Kosovës që do të dalë si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Sipas afateve ligjore, nga muaji dhjetor i këtij viti, punëtorët e sektorit publik pritet të marrin pagat me rritje. Në bazë të këtij ligji, pagat në sektorin publik janë rritur për 70% të punëtorëve. Ministri i Largimit Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht situatës së krijuar politike me zgjedhjet, ligji për paga do të zbatohet në periudhën e paraparë.
Nuk ka asnjë vështërsi që më mbulu kostoja, sepse ka mjetet mjaftueshme buxhetume të mos e pagave. Për vitin vjush, do të thonë për vitin 2020, jemi proces përgatitjes të buxhetit dhe do të shohim se ku do të jetë mosha e pagave, ndërsa pastaj për vitet vjuse krijohet hapësira se rezultati i rritjes ekonomike me mbulue koston e ligjit pagave pa ndonjë vështërsi.
Numri punëtorëve që do marrin pagën nga buxheti i Kosovës është rreth 82.000. Paga mesatare në sektorin publik sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018 ishte 573 euro, kurse në sektorin privat që llogaritet rreth 250.000 punëtor, 410 euro është paga mesatare. Buxheti i Kosovës për këtë vit arrin shumën e 2.3 miliard euro. Nga kjo shumë rreth 616 milion euro janë parapar për kategorin paga dhe meditje, por në këtë shumë nuk janë llogaritur ndryshime që kanë ndodhur pas miratimit e ligjit për paga. Në anën tjetër, ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderojnë se zbatimi i ligjit për paga është dashur të fillohet nga viti i ri fiskal. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në ligjin për buxhet për këtë vit nuk është paraparë shumë mjeteve për rritjen e pagave. Ai thotë se me gjithë nevojën për rritjen e pagave për punëtorët e vlera më e madhe e buxhetit të Kosovës duhet fokusohet në përmirësim dhe zhvillim ekonomik dhe jo për kategorinë paga dhe meditje.
Faktikisht, nëse analizohet pjesëmarrja e pagave dhe meditjeve në buxhetin e Kosovës, rezulton se 1/3 e buxhetit shkon për paga dhe kjo pamundëson ridestinimin e mjeteve për sektorat të tjerë në radhë të parë në sektorin e shëndetësisë apo në sektorin e përzhvillim ekonomik.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti, qeveria e Kosovës ka shpenzuar rreth 500 milion euro. Pjesën më të madhe të shpenzimeve përbejnë kompensimi punëtorëve dhe kontributet sociale dhe përfitimet. Ligji për pagat ishte kundërshtuar nga disa sindikatat e punëtorëve në sektorin publik, kryesisht nga punëtorët e administratës. Ndërsa shqetësimin për shpenzimet që do të ndodhin nga fillimi i zbatimit të këtij ligji ka paraqitur edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbijetesa e komunitetit serb në Kosovë, fuqizimi i tij dhe cilësimi të jetesës, siguria dhe marrëdhëniet e mira me fqinjët janë pjesë e programeve të subjekteve politike serbe që marrin pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Megjithatë, ato kanë dallimet e veta, qoftë për ndikimin e Beogradit zyrtar, ato ashtu edhe për qasjen ndaj këtij ndikimi. Raporti përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, të cilat do të mbanë me 6 tetor, do të garojnë edhe subjektet politike të komunitetit serb. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pjesëmarrjen në garë e kanë konfirmuar Partia Pavarur Liberale, Partia Serbëve të Kosovës, Koalicioni Liria si dhe Lista Serbe. Lideri Partisë Pavarur Liberale, Slobodan Petrović, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, thotë që në programin e kësaj partie ka qenë edhe mbetet mbijetese Bashkësisë Serbe në këto hapësira, fuqi fuqizimi kualitetit të jetesës së njerëzve, siguria dhe fuqizimi bashkëpunimit ndërmjet të gjithë popujve që jetojnë në Kosovë.
Jena me vazhë dosaki građanin ima mirnu i spokojen život i da ima mogućimo shto bolji kvalitet të život.
Për ne është e rëndësishme që se cili qytetar të ketë jetë të qetë dhe atyre tua mundësoj një jetë sa më të mirë dhe kualitative. Gjithë shka tjetër që është në programin e partisë që lidhët me fushat konkrete se i përket bujqësisë, shëndetsisë, arsimit janë gjëra për të cilat punojmë me këngulje për mes infrastrukturës son partijake. Por ajo që është esenca dhe themeli si dhe fundja arsyeja pse jemi futur në politik tashe 14 vjet, është mbijetese bashkësisë son në këtë hapsirë, sepse ne dëshirojmë të mbetemi dhe të jetojmë këtu së bashku me fqinjët tanë. Me ta dëshirojmë të ndajmë të mirën dhe të keqen dhe të ne këto gjëra janë jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, theksoi Petrović. Aleksandar Jablanović, lideri Partisë Serbëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se angazhohet për një punë dhe veprimtari politike të serbëve që mendojnë lirshëm në mënyrë që të luftohet për të drejtat e bashkësisë së serbe, si dhe duke i rezistuar ndikimit dhe presionit të Beogradit zyrtar.
Naš program se oslanja pre svega na to da rešavanje problema Srba koji na Kosovu žive kroz institucije Kosova.
Programi ynë mbështetet para së gjithash në zgjidhjen e problemeve të serbëve që jetojnë në Kosovë përmes institucioneve të Kosovës në mënyrë që më së shumti na përgjigjet neve serbëve që jetojmë në Kosovë pa implikimin dhe përzierjen nga jashtë e në veçanti pa implikimin e Beogradit zyrtar, i cili në periudhën e kaluar shumë shpesh na ka sjellë në pozita të palakmueshme për shkak se kemi qenë thjesht monedh për mbulimin e llogarive ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Detyra jon kryesore që nuk e kam parë të jetë edhe tek kolegët tan politik të tjerë, është lidhja në mënyrë të drejtë të serbëve në veri dhe në jug të lumit Tibër, sepse për ne është e papranueshme ajo ndarja në serb të veriut dhe serb në jug të Ibrit, tha Jablanović. Përderisa koalicioni Liria, i cili përfshin disa faktorë politik serbi, ka thënë në Radios Evropa e Lirë se së shpejti do të përgjigjen lidhur me ato që ofron programi i tyre për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit, në anën tjetër lista serbe ka qenë e paqartshme, por kryetari i listës serbe Goran Rakić të premte nuk ka thënë medjeve që ky subjekt politik sërish do ta ketë mbështetjen e plotë të Beogradit zyrtar për këto zgjedhje.
Sa ponosom želim da kažem da će srpska lista i ovoga puta imati snažnu podršku države Srbije.
Me krenari dëshiroj të them se lista serbe dhe kësaj herë do ta ketë mbështetjen e fuqishme të shtetit të Serbisë dhe kryetarit të saj Aleksandar Vučić, njëkohësisht pavarësisht sulmeve jo nga partitë politike, por nga individët serb, të cilët interesin personal e kanë mbi interesin nacional dhe të cilët, siç duket, shtetin e Serbisë nuk e kanë atë dhe e ka theksuar Rakić. Komuniteti serb në Kosovë në mandatin e kaluar legislativ ishte përfaqësuar nga 10 deputet, prej të cilëve 9 ishin nga lista serbe, e cila që nga themelimi ka marrë mbështetjen e autoriteteve të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Liderët e partive më të mëdha politike do të takohen të martën në Maqedoninë e Veriut për të diskutuar rreth ligjit për prokurorin publike. Ky ligj konsiderohet pikë kyçe edhe për marrje të datës për nisje të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Andaj, si element shumë i rëndësishëm i zbatimit të ligjit dhe funksionimit të drejtësisë në këtë shtet, përmendet edhe zbardhja e rastit Reket. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Të martën në kuadër të takimit në nivel të liderëve të partive politike kryesore parlamentare në Maqedoninë e Veriut do të bëhet përpjekje për të arritur rujti rreth ligjit për prokurorin publike, me këtë dhe zgjidhjen e statusit të prokurorisë speciale. Lideri i opozitës maqedonase Christian Mickovski për mediat e vendit ka theksuar se do të marrë pjesë në këtë takim ku do të diskutohet mundësia për arritjen e ujdis për prokurorin themelor publike, pasi siç ka theksuar në këtë takim, krahas ligjit që rregullon punën e prokurorisë do të diskutohet dhe përcaktimin e zgjidhjeve të parakohshme parlamentare. Njohësit e çështjeve politike besojnë se liderët politik mund të arrijnë marrëveshje për ligjin për punën e prokurorisë. Megjithatë, theksojnë se vendimi për zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të arrihet pas vendimit të Brukselit në tetor për caktimin e datës ose jo për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në familjen evropiane. Ulja në një trues të përbashkët e liderëve politik për të biseduar për çështje që janë me interes për shtetin i shërben demokratizimit të vendit, por a do të arrihet marrëveshje në bazë të kushteve që i dikton VMRO-DPMN si parti kryesore në opozit, duke marrë parasysh forcën e tyre thon kushtimisht të konvertuar në vota në parlament, nuk besoj se kryeministri Zoran Zaev do të jetë i kushtëzuar në atë masë që të pranoj zgjidhjet e parakoshme parlamentare, në këmbim të mbështetjes së ligjit për punën e prokurorisë. Vendimi për zgjidhjet e parakoshme mund të merret vetëm nëse vlerësohet se kjo është në të mirë për zhvillimet në shoqërinë tonë. Megjithatë, ky vendim nuk do të merret para vendimit të Këshillit Evropian rreth caktimit të datës për fillimin e bisedimeve, thot për Radio Evropa e Lirë Nikola Dujovski, njohës i çështjeve politike. Ligji për prokurorin publike, demonstrimi në praktik se funksionon shteti ligjor duke pas si pikë referimi zbardhjen e tërsishme të rastit Reket, para që çelësin kryesor për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ekspertët thonë se në masë të madhe ligjet në sistemin e drejtësisë janë harmonizuar në përputhje me standardet e vendeve të zhvilluara evropiane, por si plagë mbetet ndryshimi i mendjes në organet e drejtësisë. Kryetari i Shoqatës së Gjykatësve në Maqedoninë e Veriut, Xhemali Saiti, për Radio Evropa e Lirë thosë se me problematike për momentin është, siç e quan ai, klientelizmi i shprehur nga një pjesë e gjykatësve, sesa influenca e politikës.
Më tepër është më e rëndësishme është çështja e klientelizmit, të cilën unë kam theksuar disa herë, keni gjykatës të cilët ofrohen shteteve ekzekutive pa kërkuar dikush nga ata, por nuk e di sa është numri i tyre. Dhe kjo çështje duhet të nivelizohet, të shihet sa është, cila është më e shprehur, klientelizmi apo ndikimi politik. Nëpërmjet procesit të reformave, qeveria arriti të implementojë disa nga standardet ndërkombëtare, të cilët garantojnë çështjet statusore të gjykatës. Kur themi çështje statusore, sjelljen, avancimin, shkarkimin. Këto tre çështje janë çështjet që dhe krijojnë bazën e integritetit. Gjithsesi, nëse unë kam një integritet të garantuar me ligj, atëherë rezistenca ime duhet të jetë më e shprehur ndaj ndikimeve të pushtetit ekzekutiv.
Sot Gjemali Saiti gjykatës në gjykatën supreme. Ndryshe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev 2 muaj më parë u detyrua që të anuloj takimin e liderve ku duhej të diskutohej ligji që rregullon punën e prokurorisë përmes së cilit duhet të zgjidhet e statusi i prokurorisë speciale, si dhe reformat në kodin zgjedhor dhe çështjen e regjistrimit të popullsisë, proces ky që duhet të realizohet vitin e ardhshëm, pasi VMRO DPMN kishte theksuar se temë kryesore në këto bisedime duhet të jetë caktimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Tani, ndryshe nga më parë, Partia Maqedonese në opozitë VMRO DPMN vlerëson se debati për zgjedhjet e parakoshme parlamentare mund të realizohet paralelisht me diskutimin për tejkalimin e dallimeve rreth ligjit për prokurori publike. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Talibanët kanë thënë se Shtetet e Bashkuara do të jenë humbëse më të mëdha nëse anulohen bisedimet për paqe në Afganistan, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka anuluar një samit të fshehtë që ishte planifikuar të realizohej në kampin presidencial David në mas të zyrtarëve amerikan, presidentit afgan Ashraf Ghani dhe talibanëve. Ai ka arsyetuar anulimin e samitit pasi talibanët kanë marrë përgjegjësi për sulmin që ka lënë të vdekur një ushtar amerikan. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Shtetet e Bashkuara dhe talibanët në Afganistan kanë lënë derën e hapur për bisedime të reja pasi presidenti amerikan Donald Trump ka anuluar një samit të fshehtë. Washingtoni ka thënë se nuk dëshiron të përfshihet në luftime kundër militantëve pasi presidenti Trump ka arsyetuar anulimin e takimit me një sulm të talibanëve që ka lënë të vrarë një ushtar amerikan. Trump ka thënë se ai ka ftuar liderët taliban dhe presidentin afgan Ashraf Ghani për të biseduar të dielën në kampin presidencial David rreth drafti të marveshjes që parashet tërheqjen e mira trupave të shobas nga Afganistani për të dhënë fund luftës më të gjatë ku janë përfshirë forcat amerikane. Në një seri të intervistave televizive, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo nuk ka hedhur poshtë kthimin e bisedimeve, mirë po ka thënë se shobaja ka nevojë për një përkushtim më të madh të talibanëve. Unë nuk jam pesimist, unë kam parë talibane duke bërë gjëra dhe duke dhënë deklarata që nuk u janë lejuar më parë, ka thënë ai për transmetuesin amerikan NBC. Unë shpresoj se talibanët do të ndryshojnë qajsen dhe do të rikthejnë për kushtimin për gjëra që i kemi biseduar për muaj, ka thënë ai më pas në ABC. Ai ka thënë se Trump nuk ka vendosur nëse do të vazhdoj për para planin për tërheqje të trupave, pasi si pas marveshjes parashiet që 5.000 nga 13.000 trupat amerikane do të largohen nga Afganistani vitin e ardhshëm. Mirë po Pompeo ka paralajmëruar se shobaja nuk do të zvogloj presionin ndaj talibanve, duke thënë se forcat amerikane kanë vrarë më shumë se 1000 kryengritës vetëm në 10 ditët e fundit. I dërguari special i shobas në Afganistan, Zalmai Khalilzad, i cili ka kaluar një vit duke negociuar me talibanët, ka thënë se Trump nuk ka treguar as përvojë as durim. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid ka thënë se amerikanët do të dëmtohen më shumë se çdo kush tjetër nga vendimi i Trumpit. Mirpaj ka shtuar se talibanët ende besojnë se pala amerikane do të kthehet në negociata dhe do të kërkojë siç është shprehur ai dhënien fund të pushtimit. Zyra e presidentit afgan Ashraf Ghani, qeveria të cilit konsiderohet e paligjshme nga talibanët, ka përshëndetur vazhdimisht përpjekjet e sinqerta të aleatëve pasi Trump ka anuluar samitin. Në deklaratën e presidencës afgane është thënë se paqja reale mund të arrihet nëse talibanët u japin fund vrasjeve të afganëve, pranojnë armpushimin dhe bisedimet e drejtë për drejta me qeverinë afgane. Presidenti amerikan edhe më parë ka bërë propozime dramatike, siç është takimi me liderin veri korean Kim Jong-un. Mirë po, ideja e ftesës së liderëve taliban në tokën amerikane ka shokuar Washingtonin. Bisedimet që ishte planifikuar të ndodhin kanë zemruar edhe disa aleatëve Trumpit, i cili ka thënë se talibanët do të kishin vizituar SBA-n 3 ditë para përvjetorit të 18 të sulmeve të 11 shtatorit, të cilat kanë nxitur intervenimin amerikan në Afganistan. Kampi David është vendi ku liderët amerikan janë takuar për të planifikuar përgjigjen tonë pasi Al-Qaida, e mbështetur nga talibanët, ka vrarë 3.000 amerikan më 11 shtator. Asnjë antar i talibanëve nuk duhet të vendos hapin aty. Kur, ka thënë kongresistja republikane Liz Cheney, njërë është vajza e ish nën presidentit amerikan Dick Cheney. Disa edhe kanë pasur dilema nëse një takim i tillë është planifikuar ndonjëherë. Nga viti 2001 në Afganistan kanë vdekur gati 3500 antarë të forcave të koalicionit ndërkombëtar, derisa rreth 2300 kanë qenë amerikan. Në një raport të Kombeve të Bashkuara të publikuar në shkurt të vitit 2019, është thënë që më shumë se 32000 civil afgan kanë vdekur gjatë kësaj periudhe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se largimi i Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje do të ishte dështim për cilin do të ishin përgjegjëse qeveria britanike dhe ajo irlandeze. Johnson është në Dublin për takimin e tij të parë drejt për drejt me kryeministrin irlandez Leo Varadkar, prej kur ka nisur udhëtesi në muajin korrik. E ka thënë se beson që marrëveshja është ende e mundshme përmes një samiti të Bashkimit Evropian në muajin tetor. Megjithatë, Varadkar ka thënë se nuk ekziston diçka e tillë si ndarje e pastër në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Johnson anën tjetër ka hedhur poshtë mundësinë e shtyrjes së Brexitit për tej 31 tetorit, ndërka qeveria irlandeze ka thënë se do ta mbështesë një tjetër zgjatje të afatit. Vendimi për largim të Britanisë nga bloku evropian ka ardhur si pasojë rezultatit të një referendumi të mbajtur më 2016. Avionët luftarak kanë goditur pozicionit e milicive të mbështetura nga Irani pranë kufirit të Sirisë me Irakun, thanë aktivistët. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup monitorues me sili në Londër, dhase së paku 18 luftëtar iranian dhe pro-iranian janë vrarë. Mbetet e paqartë se kush i kreu sulmet dhe përreth qytetit Albu Kamal. Por Izraeli ka kryer qindra sulmet të ngjashme mbi saqe të lidhura me Iranin në Siri gjatë luftës civile të këtij shteti. Ai thotë se përpiqet të shkatërrojë fortifikimet ushtarake të Iranit në Siri dhe dërgesat e armëve iraniane të grupet militante si që është Hezbollahu në Liban. Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011, fillimisht të kryengritje kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Agjencia ndërkombëtare për energji bërthamore konfirmoi se Irani ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara që përdoren për pasurimin e uraniumit. Kjo është një tjetër shkelje obligimeve që ka Irani me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me fuqitë botërore. Agjencia tha se centrifugat e instaluara pritet të testohen me uranium heksafluorid. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të kësaj agjencie, Cornel Ferruta, i cili vizitoi Teheranin në fundjavë, tha se inspektorët do të vazhdojnë të verifikojnë dhe monitorojnë hapat e Iranit. Uraniumi pasuruar në një shkallë të ulët mund të përdoret për të prodhuar lëndjekse për termocentralet përthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është 90% i pasuruar ose më shumë. Teherani këmbgul se ambicet e tij bërthamore janë thjesht civile, por këta hapa vijnë në përgjigje të sankcioneve që Washingtoni ka vënë Teheranit, presi është rrequr nga marrëveshja bërthamore vitin e kaluar. Partia në pushtet e Rusisë, Rusia e Bashkuar, pësoi humbje të madhe në zgjedhjet e së dielës në parlamentin e qytetit të Moskës. Sipas rezultateve gati të plota, partia humbi afro 1/3 në ulseve në parlamentin prej 45 vendesh, por pritet të ruaj shumicën me rreth 26 ulse. Udhëheqësi i Rusisë së Bashkuar në Moskë, Andrei Metelski, nuk u rizgjodh. Me shumicën e kandidatëve të opozitës së skualifikuar, komunistët, të pavarurit dhe të tjerët, fituan po ashtu ulse në parlament. Përjashtimi i kandidatëve të opozitës shkaktoi protesta masive në Rusi. Mira njerëz u arrestua, ndërka që policia speciale u akuzua për reagim brutal ndaj demonstruesve. Zyrtar të lartë të partive qeverisëse në Gjermani shprehën zemrimin e tyre për sistan zgjedhjen e një neonazisti, kryetari një qyteti në shtetin Hesse. Stefan Jaksh nga Partia Kombëtare Demokratike e Ekstremit të Djathtë u zgjodh kryetar i qytetit Waldsiedlung pranë Frankfurtit, i cili ka rreth 2650 banor. Jaksh nuk pati asnjë kundërkandidat dhe këshilltarët lokal që përfaqësojnë demokristianët e kancelares Angela Merkel, partneren e tyre qeverisës, Partinë Socialdemokrate dhe Partinë Demokratëve të Lirë votuan për Jakshin. Udhëheqësja e demokristianëve Angret Kram Karrenbauer kërkoi anulimin e zgjedhjeve. Pale rekordet të nxehtit në Francë është regjistruar në muajin qershor dhe korrik, la 1435 njerëz të vdekur, tha ministra e shëndetësisë e këtij vendi Agnes Buzon. Duke folur për Radio France, Buzon tha se gjysma e viktimave kanë qenë mbi 75 vjeç. Franca shënoi temperaturën prej 46 gradësh Celsius në qershor, që është më e larta në historinë e saj. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.